Labdien!
Nu jau pilni 3 mēneši, 4. Latvijā ar eiro banknotēm, kas galvenokārt tiekot viltotas, jo esot laikam vieglāk to izdarīt. Vai Latvijas veikalos ir šī situācija bijusi sarežģīta? Kā veicas pārdevējām atpazīstot naudas zīmes un varbūt saskatot arī zināmas viltojuma pazīmes?
Nu, mums bija kolektīvs līgums, mēs iepirkām mūsu biedriem ierīces, ar ko pārbaudīt eiro pret viltojumiem, un jāsaka, ka šī te, nu jau laikam cik 3 mēneši ar pusi atritē, nav bijis neviens tāds par viltot eiro banknotu. Ir bijuši pāris gadījumi, kad ir mēģināts viltot eiro monētas, piedāvāt 2 eiro monētas, bet nu tādi ir ātri atklāti.
Cik ilgi veikalos jūs atstāsit šīs naudas pārbaudas mašīnas?
Nu, man uz pārbaudas mašīnas vienmēr paliks un būs, jautājums, tiksim, nu, cik pārdevēji akurāti viņas lietos, bet es domāju, ka pārdevēji ir pieraduši pie jaunajām banknotēm, viņas ir ļoti labi aizsargātas, un es domāju, ka lielākā daļa jau uz tausti spēja atšķirt īstu banknoti no neīstas, un, protams, ka pārbauda mašīnīte ir augstākas banknotas, teiksim, 20 vai augstāku eiro vērtību.
Mm-hmm. Ko saka pārdevējs par klientu reakciju, paņemot šo banknotu un liekot mašīnā pārbaudīt, vai pircēji nejūtas tā mazliet tā kā aizskarti?
Es domāju, ka normāli parādība ir, ka jāpierod visur pasaulē pārbauda naudas īstumu, un arī mēs katrs saņemot latus vai kā eiro, vai kādas citas banknotas savā makā, gribam pārliecināties, ka viņas ir īstas. Nu, bankas jau 100% pārbauda visas banknotas, vismaz man ir tāda cerība, un tāpēc šādai te pārbaudē nevajadzētu cilvēkiem justies pārsteigti.
Paldies par šo skaidrojumu. Runājam ar Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju Henriku Donisēviču, arī Latvijas bankas pārstāvis Kristaps Autersons pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Veikalnieki teica, ka neesot bijuši gadījumi ar viltotām eiro banknotēm, vai Latvijas bankai tāda pati informācija?
Nu, Latvijas bankai, kas apkopo informāciju, protams, tāpat kā policija, valsts policija, vai ne, ir sakrīt šie vērojumi, proti viltojumu skaits, eiro viltojumu skaits Latvijā ir bijis ļoti niecīgs šajos gadu pirmajos mēnešos. Nu, tātad tām bažām nu, par to, ka saistībā ar pārēju uz eiro jaunā dalība valstī vai nevarētu noteiksim, nezinu, kāda naudas viltotāja karteļa to situāciju izmantot, nu, viņām nav bijis pamata, vai arī, ja ir bijis, tad katrā ziņā tā situācija tāda nav, tā ir viena lieta, ja, tad šie kopējie skaitļi ir maz, nu, faktiski mazāki nekā atbilstošā periodā, teiksim, ar situāciju ar Latviju bija iepriekšējos gados. Tas viens, otrs ir, ka tā kopumā, noteiksim, ja domā par eirozonu kopumā un to iespēju cilvēkiem satikties ar viltot banknotu vai viltot monētu, nu, tad tās iespējas ir ļoti mazas. Nu, ja, teiksim, mēs domājam par monētām, kuras mēs bijām, par kurām mēs zinājām, ka ar Latviem, teiksim, viltotāji dažkārt bija aizraujušies, ja, tad mēs skatāmies uz tiem kopējiem skaitiem eirozonā, tad tā iespēja cilvēkam satikties ar viltotu monētu ir viens pret no aptuveni 600 tūkstošiem gadījumu, vai ne? Tas, protams, nenozīmē, ka kad cilvēkiem nav naudu jāpazīst, Un mēs arī no policijas piemēriem zinām, ka, teiksim, cilvēki mēdz paņemt, tagad daži gadījumi bija, ka cilvēki paņēma suvenīru naudu, jā. Tā, kas kur pat ir rakstīts, ka tie ir suvenīri, un tā, tas nozīmē, ka, nu, varbūt kāds cilvēks ir bijis mazāk rūpīgs, bet tā kopējā aina ir ļoti iepriecinoša arī attiecībā uz cilvēku attieksmi pret naudu, jo mēs redzam no socioloģijas, no februāra, marta sociologa pētījuma, tāda plaša, ka absolūtais vairākums ir 80% iedzīvotāji jūtas nu, pietiekami informēti un droši, lai atšķirt īstu naudu no viltotas, un acimredzot tas arī saistīts ar to, ka nu, visi gan arī tie, kuriem ir televizori, ir redzējušos TV drošības pazīmu video, un arī kasieri ir bijis labi informēti, un tātad nu, jāsaka, jā, ka nevajag apvainoties vai ne uz kasieriem, ja viņi kādreiz pārbauda, ja viņi pārbauda šīs banknotas pie kases un tā. Jāatceras, ka tā ir jauna nauda arī kasieriem, viņi atbildīgi izturas pret savu darbu. Tā kā es teiktu, ka tā ir ļoti, ļoti laba tendence.
Lata bija diezgan droša pret viltojumiem. Tā vēlme to darīt droši vien bija nu, drošības pazīmes bija ļoti augstas. Eiro banknotēs tās ir diezgan līdzīgas, un nu, tomēr jau sākumā mēs pētījām īpaši tos 5 eiro naudas gabaliņus, kas bieži vien bija saņurcīti, taču tagad tie Latvijā parādās aizvien labākas kvalitātes, jo šīs banknotes ir mainītas, vai tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt arī citas, mazliet citāda izskata 10 eiro banknotes?
Mm-hmm. Jā, nu, es īsumā par to pirmo jautājumu daļu, proti par, ja, kas nebija īsti noformulēt kā jautājums, bet proti par to saņurcītību un tā, nu, ka iespējams, ka, ka cilvēki laida apgrozībā naudiņas, kur viņiem, kuras viņi bija, nu, teiksim, saņēmuši arī citur vai pietaupījuši, nu, tie, kas bija, teiksim, Eirozonā, bijusi kaut kur komandējumos, braucienos un tamlīdzīgi, jā, tā kā cilvēki vienkārši, nu, tad tāda nauda parādījās, protams, apgrozībā, bet, nu, tā citādi tā naudas apstrādes kvalitāte Latvijā ir ļoti augsta, nu, tad, kad nu, nauda caur uzņēmumiem nonāk bankās, caur bankām Latvijas bankā un iziet caur šiem te aparātiem un tā tālāk, tā kā tādā ziņā par to mēs parūpēsimies, nu, tas neizslēdz, ka kāda banka, nu, cilvēks tur, jā, nu, nevērīgi kabatā un saņurts un tā tālāk, un tad citam cilvēkam tāda ir jālieto. Bet attiecībā uz drošības pastiprināšanu, jā, nu, tātad šī drošība jau ir gan augsta, bet, nu, tas, ko dara centrālās bankas, viņas vienmēr cenšas iet pa, nu, pa priekšu, kādu soli pa priekšu jo viltotājiem, un tātad ir šī jaunā banknotes sērija, kur sākās ar 5 eiro pagājušo gadu, un tātad šogad rudenī ir septembrī ir gaidām jaunā parauga 10 eiro banknote, nu, par kuru mēs jau vasarā sāksim informēt, tad, nu, kasieres profesionālas naudas lietotājs un, protams, iedzīvotājiem tiks sniegt ļoti plaša informācija, kā tas izskatīsies, tas nenozīmē neko, par ko būtu jāraizēt, ka kaut kas jāmaina vai jāsteidz kaut ko darīt. Nē, tātad šīs banknotes tieši tāpat kā 5 eiro banknotes, arī jaunās 10 eiro banknotes būs paralēli apgrozībā un būs stipri vēl papildus labāk aizsargātas.